Jeg vil som jeg har valgt at tale i vidt her etter varvægt hjørsta mot. Og det jo sånn årsøk. Per omlai en halvunar og sjøjane tar vi innlagter og delt 8 av landsjøkrusen til observasjon for blåpropp. Og for meg og mine nærmeste så var dette en kjelkande oppliving. Men til bedre så visste jeg at det var ikke blåpropper, men avrøk ved hjertene som fyllt seg av strangt. Jeg får en og flere slø av heilvægen, som er landet sikker for at hjertarutman og blodtrust er som til eier være, så som helt har vi det godt og har vi ikke klæd om. Hinvegen så sier jeg ikke sannleggen om jeg ikke sier fyrtekene det, at jeg stender nok snakke av meg enn i stand til her, altså, og tale. Så jeg vågner til bia for meg, og herren gjør meg sikker og gjør meg kraft til at tale år svitt til ok. Og jeg har valgt av noen at han som hører frelst med at han eisen skal varvægta med som er standet her og tale tiltikkara. Ta jeg en såleis vi har løgte til suje som jeg graderer, så hever en stund til å grunta iver løsens store spurningar, utan nei tog vil jeg få svære på at det er atler. Det er ok jeg med å få vidjaner, og vite at det var byen fire, og jeg tykker eisen at Herren høyre brønner okkara, og at han grøyer likamlig og svalalig breg. Når jeg har sagt det, så lotet jeg over Jekvann hvordan det største kjente det, at vi har ikke alt vært bedre fire, og at jeg kanskje omkudde samme før han fire, etter at her var en av tale, og jeg var av løvdene, hovast jeg som så ikke langer pastor av leslene i løvdene. Jeg nevnte fyrir hún hætti ég versi og í óratökunum 4.23 að það hef ég haft en særlega tötning fyrir mig og hér stendur að lesa Varvæt hjarta tutt fram og malt og varvæt verur tui úr tui gangur lúði út og hættar ég æstin í yfiskriftin og að talin í dag tó tjörsta sindi maður persónlegt við að segja Varvæt hjarta mutt. Og úrslit ég svo að ég standa fram á fyrirtykkun hér dag og skal tala og svo til okkur og ég vóni að Herren gefa sýstju og dirfi til það. Áður við færa vujari svo haldi ég að við skulum leggja lötna í Herrans sendur og býja saman. Kæri himmels í fægir, við síða þær af hjarta takk fyrir þann kærleika som þú vusti okkur. Þá er þú sendi einbóna sóntuinn Jésús Kristus lérar sem bóð fyrir syndur okkara. Takk fyrir lægin til himmals er opinni dag, fyrir syndarinn som sökja til. Við býja til að varvæta jörstu okkara ræn og lúdaleis út her og fyll okkur við andatunum og tunum kærleika til annar mennesku. Signa orðu til okkur í dag og leta tala til okkur og opna jörstu okkara fyrir þær. Það býja við til umgáfi Jésús og í tónum dýra bæra nán. Amen. Jó, ég skal sigera mig svolga klókan tutningin af hjartanum som ein yrkiskögn fyrir restina af líkamanum. Það hafa við bæði laknar og enda hjartasjúkrasistrar som ganga hér í lögdunni som vita nokk meira en ég. Men það er kannski ekki om ég nefni neka som ég hef lýsi mér til funksjónuna af hjartanum som þann tutningamestu vöttin og í öllum líkamnum. Og í kvöld svo slær hjarta trúst til fórsferir og það pumpar 5 litrar af blóði rundt í líkamnum og í 1 minút. Og það við genga. Það slæðar hjarta 120 slög og pumpar 12 litrar af blóði í 1 minút. Við sem við færa að prófa að rokna på að þetta sindur og við segja að hjarta í meðal slæðar 5 slög og í meðal pumpar 8 litrar af blóði í 1 minút. Og við prófa að setja það í relasjón til hvað og hjarta svo út innir og löpi af einu dögnu. Svo koma við fram til at ta slær om lei 130.000 slø og i et døgn, altså i 24 timer, og ta pumpar 11.520 liter av blåve og i et døgn. Det er ikke små tøl vi tar oss om, som et her pikka luttelig organ som sitter inn i bringen i åkken, man sier, arbeider konstant på. Og hvis vi så får prøve at gjøre disse tølene om til et år, så blir det helt svimlande tøl. Ta blod det til 24 millioner og 430.000 hjertaslø og jeg tar til en menneske. Hugst ikke til, altså. Vi hørte i morgen den fyrre møtene om hvordan folk bygger av Philipsøysen. 5 millioner folk, det helten av tog, altså, som hjerte akkurat pumpar og i leipi av en år, ja. Og mer enn 4 millioner litrar av blået. Og hvis vi så begynner at falta hessi her svimlande tølene vi okkara aldri, så kommer vi så stor tøl at vi då skal sija det. Og takk om vi så kvörsyn lærfer heim og rakna synder på om vi tøyma og hava hodelt her. Så det er ikke undra stiver at vysmæverin og hessu førunen eita sikkert Salomon som hef skriva hetta og i åratøkunnen 4. Jeg undrer om at han fyrir omlai 3000 åren søyane var hodtidsen av gjerstanen som yrkeskøgn og brukte myndathelna om at varvaita gjerstasøyt fram om alt anna og i varvait verur tog gongur lyv ut for han røyner at lysa fyrir okkur tutningin at varvaita sinne og hugsanir okkar reinar og løydaleysar í fyrir góti. Du veit, þetta sem essensurinn við hesa versunum og jóratöysnum 4.3.20. Svo kemur svo spurningin til okkur hvað og við som nútugjar mennesjur og som tryggvandi kunnu læra frá hesin hér aldargamlu vísmannar og ánum. Og jeg har også valgt at bøyta det opp i noen pastar fyrir det fyrsta. Så det tutningeren av hjertanen som løsgjevande iskjøskøgn. Hetta at vi venjer okkur til at færa vel om hjertar okkar og her vi eisen er likam okkar. Vi kunne suttje hetta her av tveimum planum, nemlig at du kjenslelige planum og du likamlige planum som hefur okkar likam að gjøre. Om vi utsetter okkur sjálfun, eller sjálfi, áhaldandi fyrir kjenslulega strongt, så fyrir það fyrir ætla sætni að hafa fylgjur fyrir hjarta okkara, svo ætla svo. Það kan svo gefa sig som uttrykk, som hjartabankan, som óró, ætla enda som engist, og fyrir það tala það som verri hver við, það kan enda við enn blóðtöppi og svo við Hetta at lifa upp til áhaldandi kröv som við sjálfi eller onnur set okkur utan að hugsa hvort við kjenslilega klara að fylgja við eller ikki og það kemur fyrir að sætni að hafa onkra eða við snir fylgjunum vissar svo ég hugsa þessar samlingar sem ég hittu dýfur hér nú sér að selja kannski nokkur menn í bestu varum som öðlega framalega og í vindlöfunum og framalega og svo og svo var signaði menn hugstikunum og færi vel om þykkar helsi og vel við þykkar sjálfum og leði sér onnur alla tóin að setja dagsordan fyrir þykkar menn hefði nú mæninga eisen sjálfum hversu í tíð vilja lífa og skulle lífa eisen tutningur er að tóra og læra sig að sía frá þá ég en kennir að hann ekki maktar uppgáfuna hann kann ekki undumetast og ég hef það saman hend sjálfur hef ég lagt mig og í störri mún sjálfur að setja dagskrána allt eftir hvers ég hef það og tekan verið að onkur verið sindur stöttur eða enda hornermáður eina löti þú ég tekst gongur eftir tarratlan menn það maður svo verið herr við. Men og í arbeidshengi, saman hengi, svo kemur það jú við kvart fyrir, at vi hava deadlines som vi skulle nåa. Det er sjåvandig eisen i alt vi leie vi kvørst. Men vi må ans etter at det ikke blir regelen. En slik liv i hotter må ikke bli en mer regla i liv i okkar. Tog så er det helt visst, og det er vi gjør strongt, vi tar en fylltjon som det hever for helsene og for hjerte okkar. Paulus sier en av stedene hinn, hinn likamlige vengjengen nyttelig til lute. Det ikke ens betyder vi at han mener at vi ikke skulle venge likamlige, tross og måte. Halte jeg, og det halte jeg eisende vysindelige prokva, at hinn likamlige vengjengen god, bæger for likamlige og kjenslige helse. Hetta at ganga turar og i naturene og njóta frien, saman við góti og vindfólkun, hefur stóna tutning fyrir mig, og hefur óvivæsni grúandi megi fyrir kjenslilega strónd. Og ekki minni tutning fyrir að halda líka með við lúka. Nögri af okkur venja til að renna maraton, ég haldi að opni í rungstæðan hér, hann drúfur á sem skilja lennun, og hann fyrir sikkert að klara það í sin tíu stíu. Mér ánur sökla 30 til 50 kilometer flæri fyrir vikna. Men hertil ég svo ekki komin enn, og það heldur ekki neitt að taka svo rúfan til, það ber eisen til að finna en middel við her. Fyrir að næsta, svo það tutningurinn af að varvæta hjartasugt rænt og að því andalega planum. Her samanber vísmæður hjarta okkar að við sinni hugsanir og samviski okkara yfir fyrir góð. Ekki svo læsna skilja að hjarta som tann vöttu som það egentlig hann hefur sjálfstöðvar hugsanir, men það en myndatala af því dýrasta andalega skatti som við eiga og í innara menneska okkara. Og at vi leggja okkur eftir at varvæta okkar sinni, okkar hugsanir og okkar samvisku reyna yfir fyrir góti. Og svo kom þú svo spyrja hverju ambu gefur svo skriftin okkur, orgos okkur som tryggvandi til að klara hessar her afbjóðingarnar. Og vi kunne lesa þeir næsti versin her og í orðatökunum 4, vers 24, þar sýr hann: Halt þér frá svíki við munnunum, let falskar varðar vera langt frá þér. Og í vers 25, let eigi tóinu hitja bænt fram, og egna köst tóinu vera bænt fram undan þér. Þín öndi að mæstari að fresta jörstu okkar. Það gjeldur bæði tekur som ungeri, og sannlega eisni okkur som eldri Og eitt af anbóðunum som hinn öndu nøytir eru eigi okkar. Við fóa eigi okkur som hjarta okkara, það að segja som samvisku okkara, gefur okkur bóð að það som við suðja dolkar sinni okkara og rænir samvisku okkara. Hvað svo uppskriftin og í vers 25? Það segir, let eigi tóinu suðja bænt fram og egna köst tóinu vera bænt fram undan þær. Við kunum segja, higg kvörstu til högri eðla til vinstri, men fokusera á herran som stofuð gongur bænt undan þær. Og til mögulegt að við som slúk vera fætagi, uppfætagi kannski som arrogant, men heldur þær en að særa samvisku okkar. Og svo það að ég hugsi ein person og í skriftinni som úmyndin af einun rænum og einun lúdaleysun hjarta, nefnilega Jósef og í húsi Potifars og í Egyptaland. Jósef hegi og í svojnum stutta lúfi mött svo nokkar mótgångt som hegi finnst þeir flestu til að gífi eftir og hæta allt og öll og enda góð. Som barn misti han móursøyna. Eldru bróður hansara var ósjúkur inn á hann, tói að fægir hansara var betri við hann en þær, og var enda svo óræðinir að þær til endans seldi hann som træl til Egyptalands. Og við kan segja Jósef var heppin í fyrstu umfær við það að hann gjördist trælur í húsi Potifars. Men það som skuldi veri ein fyrirmunur í lúfi hansara gjördist en vannlokka í stegin hvita stendur og í skriftinni að Jósef var vekur og svo gott út og ótsikva kona Potifars kasta í eiginni á hann og röndi allt fyrir að forföra hendi hér unga dröngin. Og svo kunum við bara segja som við Jósef, hann kundi bara leta stegi til og nóti stuttlægan og syndina stutta tói. Hann kundi gynnti við kjenslinni af að verið glöndri af öllun, svinn egna bröðrun, svinn egna fægiri, af gúti, einsamallur og fremmandur og í fremmandu land. Men svoleiðsna voru hugsanir hans er ekki. Við konu Potifars sýr hann, hvussi skuldi en nú kunna gjörst eina svo anda gér og í móti herramunum, Potifars. Og svo kemur það, og synda í móti gúti. Sjólt om hann hegi haft alla hese her rævalig mótgångna og sin lúfi her til, så hann hegi ekki glömt gút, og hann hegi ekki glömt það som fægir hans hegi lagt nýr úr hann, nemlig hettar her ekki að gera öndi móti herrasunum som hegi títjan inn í húsut, og ekki synda móti gúti í himli, som hóast allt hegi varvætt hann og í jögnum allt það sem hann var færin í jögn. Og ég kan segja að hjarta hansara og samviska hansara varvætti hann frá að gera eina svo rævulega ger som lagt ver upp til. Jósef gjörði það einasta ratta som ver að gera úr tói stöfunu. Hann flutjaði út úr húsunum og sjálft kona Potifars stóð eftir við kappa hansara svo vendi hann ekki inn aftur eftir honum. Og við kunum samanbera það við þessi her myndina som við lósi her í vers 25 að Jósef í stöðu sunni hann let eigi sunni hitja bænt fram og let egna köst sunni vera bænt fram undan sér. Og við kjenna söguna hvort það vujari Jack Jósef. Hann mótti sjögnum nokkva röndir og fengi hús og hann að sætni var littur til á medaljan hægjur af gúti í Egyptaland. Þau gúti varvætti hjarta hansara rænt og líka með hansara hóast allar þessar hér röndunar som hann fór í sjögnum. Og let þetta vera okkur tryggvandi, ég hugsi særli om tekun unge, kæri til unge. Þetta verið okkur að læra hvursu gúð við gáðu andasögnum mentur að varvæta jörstu og hugsanir okkar að ræn úr honum. Jesu Jósef vend syndinni bætti og flutja frá henni óansa hvert. Þetta er það sem er að löna sig í langtunni, þú sá við æstinni hvursu Jósef kunnu sé að hann blei littur upp af góti þá hann svo kom til hægjur svo er. Svo fyrir að þrýja, svo fyrir að venda mér til tóin som enn ekki hefur letið hjartatutt upp fyrir góti og bói honum innar og hjartatutt að byggva. Þú hefur flæri fyrir kjent herran kalla á ati. Men hefur hverja fyrir útsett að taka stofu til spurningin að leta hann sleppa inn og hjartatvútt. Herren Jesus verulega mentur að bröyta hjartatvútt, svo þú kannst fóa eitt nutt lauf saman við honum og saman við tæmum som elskar Jesus. Og aðeins við koma til endan manna lötu, svo fyrir að býja sangarinnar og spjallarinnar að koma upp hér nú. Og sama vi okkon om a sinja hendan her sanjen. Brøyt mot hjarta god.
Læt her vera rent.
Brøyt mot hjarta god. Jeg vil lujtjast ter. Jeg leire, smyur er stu. Mynda og bøyk me hetta bygje. Men vi skulle nu saman lesa i Jeremias, kapitel 18, det første fyra versene, og det velkjent eisene. Her stendur, året kom til Jeremias fra Herranum. Han sier, reis til fær oman og i hus leirkjera smysins. Her skal jeg leta til høyra årmøyne. Jeg får ta oman og i hus leirkjera smysins, og han tågst vi arbeidet sutt vi klingrunar. Og så som dette er fjóra verser som særlig hugsi om og i hessa samband og það som við eisen hefa sunnji om nu. Og ta og uilæti og i hann gjörde misætnægist, som ganga kan vi lærinun og i hånd lærkjera smísins, så gjörde han það omattur til anna uilæt som hann nu vildi hefa til að vera. Og það kan vera að tu og kanska ut det kjennir til som læri og í hond læri sér að smísins missætnaur og vonbrotin með kæri vinnur til í von fyrir þær lauf Jésusi inn og í tótt hjarta svo ger hann uilæti umattur til eitt anna uilæt som hann nú sjálfur vil hafa til að vera. Og som það stendur í 17. Timotheus brev, kapitel 3 og vers 21, svo skal þú vera uilat til æru, halka husbandanum til nyttu, til ræjar, til allt gott versk. Og þetta verulega mögulegt í því að Gud kan brauta tótt hjarta hvis við bara laufa honum fram að sleppa inn og gera þetta hér uilati af mútsjón, formaði af mútsjón eftir sunu vilja til, til hægjurs og til æri fyrir sér sjálfan. Ég fer að enda nú, men það vera fólk hér frammi, som fer vilja býja sama vittar til frelsi, æsni tjók som strúgist á hjartatöðinum og kennir þið missefnæjan. Herrin til ræjar að byrja af mútsjón við þér og að forma þið eftir sunu vilja om du gjøver hon lov til det. Skal du ikke gjøver hon lov til det, og det min kære viner, jo, du skal. Det min bøn, og det min åheitan til tøyne det. Skal du bia sammen. Gå og gå ut i himmelen. Jeg takker deg fyrir at du er en miskosamme god som elskar menneskje og i søtja til. Du er leikjera smyren som byrjar omater vi okkon, og brøyter og myndar okkon eftir vilja tøyna. Varvæt gjørstu okkar og regnu tær, góðu Gud, og brøyter gjørstu þarra som enn ikkje kjenna tær, til at fylgja tær eftir og at hæna tær. Tæla vi góða andatøynum til gjørstu okkar i dag, og sannfør menneskje om synd, om rattvísi og om dóm, og om at það en frelse að fóa fyrir öntsju fyrir sögjandi syndarar. Góðu góð í himli, við býjar jú að signa familjunar, signa hvern einstakann som hefur verið hér, og signa okkur öll nú við færa hvör til sögn. Það býjar við jú í tónum dauðabæra náni. Amen.